Jedinstveno poreklo materije, kojim je potvrđena pesnička slutnja da smo sazdani od iste tvari kao i zvezde, iskazano je i zajedničkim životnim korenom. Sva živa bića potiču iz jednog izvora, a kontinuitet života se iskazuje pluralitetom njegovih oblika, koji uvek nastaju razlikovanjem u odnosu na dotadašnje forme. Ukoliko je život moguć, dakle, samo kao diskontinuirani kontinuitet, onda u tom kontekstu i potraživanje svake etničke i nacionalne zajednice ima identičnu logiku i pravila. Poput pojedinca, čiji život počinje pre rođenja, a ne završava se smrću, tako i kolektivi, narodi i nacije postoje pre svog istorijskog samopotraživanja, a nastavljaju da postoje u kulturi, jeziku, pismu, duhovnim i materijalnim tvorevinama i nakon silaska s istorijske scene. Identično drugim ljudskim kolektivima i Srbi imaju korene u široj zajednici, slovenskoj i indoevropskoj, a u procesu etnogeneze došli su do svoje etničke i nacionalne individualnosti. Međutim, Srbi su tokom istorije bili i zajednica iz koje su nastale i druge nacije ili su od njih postojali delovi postojećih nacija. Ukoliko se sagledaju ti motivi, uzroci i razlozi korena deoba, onda se može videti kako one vode i do deobe korena. Na primjeru dugog procesa odvajanja Crne Gore, stvaranja crnogorske nacije, crnogorskog jezika, tradicije i samostalne crnogorske crkve, evidentna je i deoba zajedničkih korena koji se drugačije preoznačavaju u kontekstu potrebe za isticanjem nacionalne crnogorske posebnosti. Podele i diskontinuiteti su neminovni u procesu individuacije i ostvarenja integracije na višem stepenu razvoja i potvrđivanja životnog kontinuiteta. Pojedinačna i kolektivna individuacija, kao proces koji dovodi do formiranja novog entiteta, počinje činom dobrovoljnog ili prisilnog odvajanja. Prolaz kroz sljedeću fazu je uslov preispitivanja da bi se došlo do ponovne integracije i potvrđivanju identiteta na višem nivou. Taj proces je evidentan u okviru obreda prelaza. Separacija je uslov preispitivanja u marginalnoj, odnosno liminalnoj obrednoj fazi kako bi se izvršila generacija, odnosno ponovno jedinstvo odvojenog ritualnog subjekta sa zajednicom u kojoj ritualni subjekt konačno dobija svoje mesto, status, ulogu i smisao. Logika psihološkog i individuacijalnog procesa pretpostavlja, dakle, razdvajanje. Međutim, ukoliko ono nije u funkciji integracije, već dezintegracije, onda se postavlja pitanje takve deobe, odnosno njenog patološkog izraza. Poput pojedinca i kolektivi prolaze kroz identične procese. Recepcijom velikih religijskih, ideoloških, političkih ideja, ideologija, dolazi do njihovih promjena i preispitivanja do tadašnjih duhovnih temelja. U odnosu prema drugom dolazi do preispitivanja iskušenja negativnog i izazova u pozitivnom smislu. Proročki je u tom smislu taj odnos prema drugom definisao Dimitrije Metrinović još 908. kada je pisao: imajući prvenstveno u vidu naš odnos prema drugom kao evropskom, onom što je dolazilo kao moderno, pomodno sa tadašnjeg zapada. Metrinović tada piše: mi ne smijemo biti neosjetljivi prema bujnom i svestranom životu modernog i jakog zapada. Samo radi našeg ugledanja i pozemljivanja od zapada, mi ne treba da se odrodimo, treba da se oplodimo. Od mnogih činilaca, dakle, zavisi da li će taj izazov kome smo izloženi i koji prihvatamo biti oplođujući ili odrođujući. Da li će da nas dublje ukoreni ili da nas iskoreni. Međusobne podele nisu uvijek posljedica spoljašnjih faktora čija racionalizacija pojačava lične pojedinačne interese i motive, već su izraz duboke unutrašnje potrebe za polarizacijom. Prema tom arhetipskom obrascu, manifestne podele su samo izraz unutrašnjih duhovnih potreba za razgraničenjem nagonskih težnji i projektovanjem onih suprotnih, neprihvatljivih, destruktivnih impulsa u druge koji se označavaju zlim. Ta potreba, dakle, ima razvojno obeležje, ali je posebno izražena i u periodu neizvesnosti kriza. Ideologije i velike priče često su samo povod već postojećim unutrašnjim sukovima koji dobijaju je šire i dublje značenje. U tom smislu i sukovi koji nastaju i odvijaju se pod znakom ideoloških i verskih suprotnosti samo su produžetak onih elementarnih sukoba koji nastaju zbog suprotstavljenih egoističkih interesa, sporova, nesuglasica, zavisti i netrpeljivosti. Sa oružjem u rukama, akteri tih sukoba daju svojim deobama i tragične ishode. Podele nastaju kao posljedica sukoba nepomirljivih stanovišta, suprotstavljenih interesa i volja. Sukobom se komunikacija ne prekida, već se samo nastavlja drugim sredstvima. Žestinom strasti, nametanjem svoje volje, svog gledišta i interesa, koje se smatra jedino ispravnim, drugi se nastoji savladati i počiniti. Često se u tom ispoljavanju i nametanju snage sopstvene volje iskazuje oslobođena, samostalna volja koja deluje kao samovolja. To dakle nije više subjektova volja izraz njegove svoje voljnosti, već samovolja koja se nastoji ispoljiti i nametnuti drugom bez obzira na posljedice i štetu koju se sebi čini. To je dakle klasično inačenje koje nikakva dobra ne donosi, već samo štetu i zlo. Razlika između te samovolje i svoje voljnosti kao instrumenta ostvarenja željenog cilja usaglašenog sa razumom je razlika između prkosa i inata. Prkosa sa pozitivnim i inata sa negativnim značenjem. Srpske podele i deobe nisu nacionalni usud, već rezultat niza faktora koji su srpsko nacionalno biće određivali u konkretnim istorijskim periodima. Međutim, ono što srpskim deobama daje posebnost, to su tragični ishodi inicijanih podela i sukoba. Formatizovane različitosti nisu postale faktor integralne snage u funkciji razvoja, već društvene regresije i dezintegracije, pa ih u tom smislu možemo sagledati kao svojevrsne patološke forme. Deobe u Srbiji i u Srba imaju dugu istoriju, ali još dužu tradiciju. Borbe oko prestola, za presto, članova vladajućih porodica, sukobi pretendenata na presto, odlikuju i zapravo prate vlast prvih Nemanjića i obeležavaju i zapravo kraj ove dinastije. Počeci znamo sukob između Vukana i Stefana, koji je pokušao da mili Sveti Sava, sukob između Milutina i Stefana Dečanskog, između Stefana Dečanskog i cara Dušana, i tako dalje. Deobe i razjedinjenost ostaju kao negativno iskustvo i kasnije. U narodnoj pesmi Uroš i Mrnjavčević i Velikaši su suprotstavljeni prestolonasljedniku, ali su i međusobno zavađeni. Inspirisana stanjem raskola u srpskoj državi posle smrti cara Dušana, ova pesma iskazuje ne samo sud o tom vremenu, koji je u mitskoj transpoziciji pretvoren uzrok poraza srpske vojske u boji na Kosovu i propasti srpske srednjovekovne države, već i tradicionalne, moralne i etičke vrednosti, istine i pravde koje su uvijek iznad pojedinačnih i ličnih interesa. U tom predstavljanju značaja opštih državnih interesa garantuje se poštovanje zakona i pravde. Jedinstveno zakonodavstvo države, na čijem je čelu njen vlada, pruža svakom pojedincu sigurnost veću od one koja bi partikularno proglašavale univerzalnim principom. Iako se dakle nije racionalno iskazivala u vreme ropstva, ideja o tom kulturnom obrascu i nezavisnim institucijama su veoma jasno iskazane kao mogućnost i pravo zaštita pojedinca. Koliko smo danas udaljeni upravo tog principa nezavisnog i pravednog institucionalnog sudstva vidi se urušenim današnjim institucijama koje pokazuju svoju vitalnost u egoizmu ličnih interesa u čijoj senci odumire pravna država i moralne vrednosti. Posle propasti srpske državne samostalnosti nastaje egzistencijalna nesigurnost, životna neizvesnost u kojoj se sigurnost traži primanjem i prihvatanjem druge vere. Dolazi do pokatoličenja, islamizacije i upravo najljuči protivnici svoje dotadašnje etničke braće postaju prevernici koji iz potrebe da se potvrde među pripadnicima nove verske zajednice i čine najveće zločine prema svojim sunarodnicima. Narod koji je ostao dosljedan sebi sačuvao je svoj identitet. Narodno jedinstvo, izraženo na početku prvog srpskog ustanka protiv turske vlasti, dolazi u iskušenje kada se sa oslobođenjem i obnovom srpske države menja dotadašnji poredak i uspostavljaju uslovi za novi i drugačiji privredni, društveni i politički poredak. Sa prvim ustaničkim uspasima izdvajaju se vojvode, a kapitalizacija ustaničkih pobjeda i sticanje većeg imetka dovodi za socijalnog raslojavanja. Vojvode pretenduju da imaju potpunu, apsolutnu vlast u svojim nahijama, poput Jakovane Nadovića, Milenka Stojkovića, Petra Dobrnca. Ostvareni vojni uspesi i stečeni imetak pojačali su njihove egoističke pobude kao motiva međusobnih razvora, pojačanih zavisću, netrpeljivošću i mržnjom. Međusobne nesuglasice pojedinih vojvoda, poput Miloja Petrovića i Stevana Sinđelića, bio je uzrok srpskom porazu na Čedru. Dok je Karađorđe nastavio da učvrsti centralnu vlast, vojvode su težile da ojačaju svoju lokalnu vlast. Nesumnjivo je da su podele među vojvodama, njihova samovolja kao i razdor između vojvode i vožda Karađorđa, umanjile moć ustavnika i njihovu sposobnost da odbrane osvojenu slobodu i obnovljenu državu. Vojvode odbacuju voždov plan odbrane na kojem je vojska sa narodom trebala da se povuče u šume i planine. Iako je prvi srpski ustanak završen porazom, već u drugom dolazi do izražaja vrednost pragmatizma, oličena u politici Miloša Obrenovića, kao načina očuvanja stečene slobode i obnovljene državnosti. Podele i deobe u Srba, izražavane kao radikalna negacija do tadašnjih tradicionalnih nacionalnih vrednosti, dobili su i formu samopolicanja. Duh tog samopolicanja dovodio u pitanje ne samo temelje nacionalnog identiteta, već i nacionalni opstanak. U 20. veku srpski narod se suočio sa idejama, ideologijom i politikom upravo takvih radikalnih stremljenja. Početak 20. veka karakteriše veliki napredak koji je Srbija ostvarila u privrednom, društvenom i kulturnom pogledu, pa se taj period s razlogom označava zlatnim dobom srpske kulture. Ukoliko se realno sagledaju procesi koji su doveli do tog uspeha, onda se oni neminovno moraju dovesti u vezu i sa prethodnim 19. vekom i periodom obnavljanja i ponovnog uspostavljanja srpske državne samostalnosti. Sagledano u kontekstu tada formiranog kulturnog obrasca, uspešan privredni kulturni razvoj proističe iz korena tradicionalnih kulturnih vrednosti koje su omogućavale stvaranje nacionalnog identiteta i njegovo potvrđivanje modernim, otvorenim i slobodnim društvom. Izgleda logičnim da je upravo tada i aktualizowana ideja jugoslovenstva, odnosno zajedničke države, formulisala najpred kao ratni cilj Srbije tokom Velikog rata, oslobađanja slovenske braće, nakon pobjede u tom ratu ideja o zajedničkoj državi je ostvarena, a ideologija jugoslovenstva postala dominantna i odnosno prema Srbiji, srpskoj kulturi, srpskom nacionalnom identitetu. Međutim, ukoliko imamo u vidu konačni ishod tog projekta jugoslovenstva, onda možemo kažemo shodno onoj Mitrinovićovoj opasci da ono nije bilo opođavajuće, već otuđujuće i odnarođujuće za Srbe. Prihvatanjem jugoslovenstva dolazi do poništavanja dotadašnjeg državnog identiteta i potiskivanja dotadašnje kulture i tradicije. Veliki rascep i deobe postaju izraženi i sa drugim svjetskim ratom. Upitna ratna situacija provocirala različite odgovore. Najpre oruženo četničko suprotstavljanje okupatoru, zatim iznuđena kolaboracija oličena vladi Milana Nedića i konačno levičarski komunistički pokret suprotstavljanja tom okupatoru, pri čemu mora da se ima u vidu i Ljotićev fašistički pokret koji je kolaborirao i učestvovao u zločinima protiv srpskog stanovništva. Bogatstvo srpske tradicije iskazalo se mogućnošću različitih odgovora na jednu krajnje upitnu istorijsku situaciju kao što je to bio Drugi svjetski rat. U tom smislu se složeni procesi moraju posmatrati i analizovati diferencirano. Treba razlikovati suprotstavljanje i kolaboraciju. Četnike i partizane koji su bili antifašisti, ali i Nedića i Ljotića koji su bili kolaboracionisti. Kako su četnici bili izraz građanske, regularne, prvenstveno srpske vojske kralje i vlade koji su se suprotstavili Nemcima, tako su i partizani pod rudim ideološkim znakom činili isto. S druge strane, treba razlikovati iznuđeno ekstencijalno uslovljene kolaboracioniste Nedića od Ljotića koji je odabrao da sarađuje sa Nemcima zbog bliske ideologije. Tragično je međutim da su vreme najveće opasnosti za svoj opstanak ugroženi ustaškim planskim genocidom i nemačkom težnjom da budu porobljeni, Srbi i međusobno ratovali. Tokom borbi na Neretvi, na primjer, četnici su se dogovarali sa Italijanima da se bore protiv partizana, a partizani vodili pregovore sa Nemcima da se bore protiv četnika. U to vreme, nemačkim planom 21 i 22 predviđeno je uništenje i jednog i drugog srpskog antifašističkog pokreta. Posle oslobođenja, pobednici nastoje da prodobe taj jaz suđenjem i likvidacijom Draže Mihajlovića, a krvavi ideološki rat oslobodioca nastavljen je borbom protiv građanskog sloja, demokratije, političkih protivnika, dotadašnje kulture i nacionalne tradicije. Treba podsjetiti i to zapamti da su samo Srbi partizani, komunisti, posle oslobođenja masovno streljali osumnjičene za kolaboraciju, svoje političke, ideološke i klasne protivnike, koje su označavali svojim neprijateljima. Ishode oba je bio diskontinuitet u odnosu na dotadašnji razvoj i radikalne promene samih osnova društva. Ratnom pobedom i gotovo poluvekovnim vladavanjem komunisti su uspostavili ideološki kulturni obrazac u okviru kojeg je privremeno poništena druga strana koja se smatrala poraženom. Konačnim raspadom titoističke ideologije samo je privremeno odloženo preispitivanje do tadašnjeg kulturnog obrasca. Pokazalo se da njegov rok trajanja nije prestao, premda je istorijski okončana i privredno, društveno i kulturno poražena, komunistička ideologija nastavlja da živi kroz svoje relikte u oblasti kulture, baštineći upravo radikalni vid komunističkog odnosa prema nacionalnim vrednostima. Drugosrbijanska kulturna opcija danas potvrđuje se kao realnost. Ukoliko imamo u vidu uzroke ovih procesa, možemo adekvatnije sagledati upravo taj dominantni idejni tok sukoba i raspola u srpskom društvu i kulturi. Ona se ne iskazuju samo u udajnoj sferi, već dobijaju i značenje kulturne ideologije koja se ostvaraju u političkoj i kulturnoj praksi. Pomenute ideje, ideologije i politike od jugoslavenstva preko komunizma do mondijalizma, evropeizma, drugosrbijanizma nisu sporne, ali je sporno njihovo ostvarivanje u Srbiji koje je dovelo do diskontinuiteta, nacionalnog iskorenjivanja, osporavanja temeljnih vrednosti kolektivnog identiteta. Danas, na primjer, jedna od tih podela koja se nameće je insistiranje na razlici između Srba u Srbiji i onih izvan njenih granica, pa se pridev srpski odnosi samo na Srbe i srpsku kulturu izvan Srbije, dok se za Srbe i srpske institucije i kulturu u Srbiji ističe pridev srbijanski. Na toj deobi se insistira kako iz centara moći, tako i od strane naših suseda, a ona se nekritički prihvata i od strane pojedinih institucija i pojedinaca u Srbiji. Prema ovom obrascu podele Srba, naziv srpski se ističe sa tendencijom preimenovanja Srba i srpskih institucija i njihovog pretapanja. To se sve dešava upravo u naše vreme, za razliku, na primjer, od svih drugih iz okolnih zemalja, Hrvata, Bošnjaka i Albanaca, čiji se pripadnici kao nacionalne manjine i njihova kultura označavaju istim pridelom, kako u matici, tako i u rasejanju, dok se, na primjer, samo srpski narod nastoji da podeli i preoznači da bi se utopio u drugim. Imajući u vidu, dakle, svu složenost problematike deoba i međusobnih sukoba, izuzetno je delikatno i umjetnički teško adekvatno predstaviti te sukobe. Svedočeći upravo o tom problemu sa kojim se suočio kada je pisao deobe, Dobrica Ćosić u okviru rada ove škole 1997. godine govorio o tome da ovaj njegov roman deobe nije ideološki, već da ima druge antropološke temelje. Tema skupa je tada bila književnost i moral, a Ćosić na završnom zasedanju tog skupa u manastiru na Uparu ukazao na sopstveno iskustvo u koncipiranju ovog romana i svu delikatno zadatka da moralni sadržaj odnosa prema ratnom neprijatelju četnicima tematizuje u ovom svom delu. Pred problemom kako da prikaže motiv i tragiku četništva u Srbiji u Drugom svjetskom ratu, inspirisan Eskilovim Persijancima, on je došao do obrasca da slavu pobednika partizana prikaže kroz bol i patnju poraženih četnika kao neprijatelja, iskazujući prvenstveno njihovu ljudsku tragediju u čijoj su senci ostali borba revolucionara i kontrarevolucionara. Veoma je značajno da nam je tada Dobrica Ćosić ispričao i lični motiv koji je bio vezan za pisanje tog romana. Kazao je Dobrica Ćosić tada da je počeo da piše deobe 10 godina posle završetka rata, noseći u sebi ogromno lično iskustvo, strašne rane, patnju, ali i jedan san koji se vukao kroz njegov mir. To je san, kazuje Dobrica Ćosić, u kome me zarobljavaju četnici, ja pucam u njih, moj metak se kao dudinja odbija od njihovih redenika, oni me hvataju i kolju. Taj san je bio san mog pobedničkog mira. Tog sna sam se oslobodio pišući deobe. Dobrica Ćosić je oslobodio košmarnog sna iz kojeg je imao duboku potrebu da se probudi. Identičnu motivaciju, osjećanje, iskazuje Jane Joyce, za koga je istorija bila košmar i koji je posegao za mitom da bi u sinhronoj ravni otkrio osmišljavajuće arhetipske forme prepoznatljivih situacija i likova u romanu Ulix. Mit je, kao što znamo, kolektivni san, ali je san individualni mit. Dobrica Ćosić je svoj san transponovao u književni mit u kojem je četnike pred odsudni boj sa partizanima porazila ne neprijateljska vojska, već prirodna sila mesečine i neobranih plodova kao oličenje osjećanja besmisla i tuge ratovanja. Tako se u romanu cela revolucija i kontrarevolucija dogodila u simboličkoj realnosti koja prevazilazi konkretne istorijske datosti, a prirodno dobilo značenje nadprirodnog povezanog s onim višim duhovnim i etičkim principima na koje se zaboravlja prilikom deoba i sukoba. Oslobađanjem od konkretno istorijskog postale su dakle jasnije dublje arhetipske datosti naših međusobnih problema i konflikta. Njihova neminovnost podrazumeva i svest da ne moraju da se tragično istorijski ponavljaju događaji, jer upravo simbolička ravan njihovog prikazivanja, kako je prikazao Ćosić, u kojoj mitsko nije samo prepričan krvavi opret, već njegova zamena, upućuje na mogućnost drugačijih razrešenja naših podela i sukoba.